Areena.
Demokratia, kansanvalta, se on meidän aiheemme tänään. Tavallisen ihmisen näkökulmasta demokratiassa on se perustava ongelma, että meillä kaikilla on vain se yksi ääni, jonka voimme antaa vaaleissa. Ja sitten on kauhean paljon niitä muita ihmisiä, jotka saattavat äänestää ihan eri tavalla. Ja heidänkin äänensä otetaan laskennassa huomioon ja saattaa johtaa siihen, että vaalien tulossa on joskus aivan jotain muuta kuin mitä me haluaisimme. Tämän hätkähdyttävän asian eteen on hiljattain esimerkiksi joutunut Yhdysvaltain presidentti, joka ei ole vielä ilmeisesti tullut ihan sinuiksi tämän asian kanssa. Mutta tämän aamun uutinen Yhdysvalloista tosin on, että siirtymäkausi on vihdoin siellä virallisesti alkanut. Ja vaikka tämä väistyvä presidentti ei olekaan tunnustanut tappiota. No siis varmasti moni meistä ymmärtää, että äänestäminen on tärkeää, vaikka yksi ääni sinänsä onkin vain yksi ääni miljoonien äänten joukossa. Ja usein kun puhutaan demokratiasta ja demokratiaan liittyvistä asioista, kun pohditaan sitä, että miten demokratia voisi edistää, näkökulma on usein sellaisissa asioissa, joille yksittäiset ihmiset eivät välttämättä voi suoraan tehdä paljoakaan. Esimerkiksi kun Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra on muutamia vuosia sitten pohtinut kansanvallan edistämistä, se on luetellut sellaisia asioita, kuten tuloerojen tasoittaminen tai hallinnon avoimuuden lisääminen tai että politiikassa pitäisi siirtyä kansalaisten kuulemisesta avoimeen keskusteluun heidän kanssaan. Tämänkaltaisia asioita, jotka ovat hyviä ja tärkeitä, mutta samaan aikaan sellaisia, joista on vaikea suoraan ehkä yksittäisen ihmisen nähdä, miten hän voisi niihin vaikuttaa. Ja sitten samaan aikaan me olemme todistaneet melkoisia aikoja. Totutut vanhat instituutiot tulevat monin paikoin haastetuiksi. Populistiset puolueet ovat tulleet suosituiksi monissa paikoissa. Digitalisaatio on muuttanut esimerkiksi viestintäalaa aika radikaalisti sillä lailla, että ihmiset saavat nykyisin tietoja pitkälti sen oman kuplansa sisältä. Monessa maassa demokratian on todettu olevan rapautumassa ja nyt maailma on just seurannut tätä esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaalikamppailua henkeään pidätellen miltei. Euroopassa demokratian rapautumista on tapahtunut viime vuosina esimerkiksi Unkarissa ja Puolassa. No varmastikin, kun nyt jos on niin, että olisi monia, joita tämä demokratian rapautumiskehitys huolestuttaa, niin moni varmasti havahtuu myös siihen, että ei demokratia ole mikään automaatio, että se voi kukoistaa tai se voi kuihtua. Ja tässä keskustelussa tarkastelemme demokratiaa yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Onko minun teoillani, minun ajatuksillani jotain merkitystä demokratian kannalta? Ja jos haluaisin omalta osaltani edistää demokratiaa, niin millä tavalla se on mahdollista? Keskustelemassa meitä on joukko ihmisiä erilaisista taustoista. Lotta Paakkunainen on kaupunginvaltuutettu ja kyläaktiivi Lohjalta. Tervetuloa.
Kiitos.
Elina Eerola on demokratiakokeiluiden asiantuntija Sitrasta. Tervetuloa.
Kiitos.
Sami Demirbas on demokratian parissa työskentelevä virkamies oikeusministeriöstä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ensimmäiseksi kysyisinkin teidän näkemystänne demokratian tilasta maailmassa, ei enempää eikä vähempää tällä hetkellä. Siis kuinka huolestunut tarvitsee olla siitä, että demokratian asema näyttää joissakin maissa viime aikoina heikenneen?
No kyllä mä sen sanoisin tuossa, taisin olla tammi-helmikuussa käymässä Tunisiassa OECD:n tällaisella seminaarissa esittelemässä Suomen demokratian kehittämistä ja siellä väliajalla sitten tällainen OECD:n demokratiajohtaja totesi, että kuinka vähän enää on tällaisia liberaaleja länsimaisia demokratioita maailmassa. Että me aletaan puhumaan ihan muutamista kymmenistä, jos ajatellaan sitä kokonaisuutta. Eli kyllä tavallaan jollain tavalla vähemmistössä ollaan. Toki vielä sitten tavallaan taloudellinen puoli on vielä se, että työtyntiasema, mutta varmaan tässä on nähtävillä, että myös maat, jotka ei ole demokratioita, ovat taloudellisesti hyvin voimakkaita vahvoja.
Joo, kyllähän tämä näkyy ja nyt erityisesti mitä ollaan keskusteltukin, eli Yhdysvaltojen presidentin vaalien myötä on yhä enemmän käyty keskustelua demokratian tilasta ylipäätänsä ja Unkari ja Puolan tilanne, oikeusvaltioperiaate sitten taas täällä Euroopassa. Eli meillä on Sitrassa kansanvallan peruskorjaushanke tai tiimi, jossa tämän asian parissa minäkin työskentelen. Ja erityisesti ollaan mietitty siitä, että pitäisikö näitä kansanvallan perusteita, mitenkä niitä pystytään uudistamaan, mitenkä digitalisaatio siinä voisi olla mukana ja katsomaan sitä puolta. Eli että pysyykö nykyinen demokratia ja ne, mitenkä ihmiset haluaisivat osallistua, vastaako se muuta, mitä yhteiskunnassa on tällä hetkellä menossa. Eli pysyykö se perässä siinä, onko se riittävää, että vain 4 vuoden välein päästään äänestämään, eli minkälaisia muita kanavia ja malleja voitaisiin kansalaisille tarjota niin Suomessa kuin sitten laajemminkin maailmassa.
Mitenkäs demokratian kehitystä on seurattu Lohjalla?
No Lohjalla se näkyy kyllä kunnallisella tasollakin aika, se on tullut aika lähelle kuitenkin, että nyt tämmöisenä digiaikana kaikki tieto tulee nopeasti, niin samalla näkee kyllä tuolla kunnallisella tasollakin, ei tosin samalla tavalla kuin jossain Tampereella tai jossain Oulussa, niin keskustelu on alkanut olemaan ei ehkä niin rakentavaa aina välillä, että se näkyy se maailman liikkeiden vaikutus myös meillä.
Suomessa usein ajatellaan, että Suomi on vähän semmoinen niin kuin oma kuplansa tai että on suomalainen näkökulma, että kaikki maailman ilmiöt ei noin vain rantaudu Suomeen. Onko Suomi jollakin erityisellä tavalla turvassa demokratiaan kohdistuvilta hyökkäyksiltä?
No ei se varmaan turvassa ole, mutta totta kai me puhutaan nyt yhdestä maailman vahvimmasta demokratiasta muiden Pohjoismaiden kanssa, että siinä mielessä tietyllä tavalla lähtökohdat on todella hyvät, mutta että kyllä täällä niitä samanlaisia tendenssejä näkyy tavallaan poliittisessa keskustelussa ja muissa, että tavallaan se tietyllä tavalla huoli on ihan aihe, niin kuin oikea ja aiheellinen sinällänsä, mutta tilanne ei toki ole minkään niin huolestuttava kuin se on ehkä jossain niin kuin muualla Euroopan maissa. Puola ja Unkari nyt ensimmäisenä tulee mieleen, että siinä mielessä vahva oikeusvaltio on suomalaisenkin niin kuin demokratian lähtökohta ja hyvä niin, mutta että siinä mielessä kyllä niin kuin, että useasti tässä tuli jo esille se, että mitä tässä aikaisemmassa keskustelin ennen tätä lähetystä, että ihmiset ei oikein tee ennen kuin sitten tulee tällä tavalla joku niin kuin konkreettinen huoli, omakohtainen kokemus ja sitä ennen ollaan tosi tyytyväisiä, että vaan otetaan se itseisarvona se demokratia, mikä ehkä sitten just aiheuttaa sen, että ei herätä ennen kuin, niin kuin liian myöhäistä tällä tavalla, että se siinä mielessä on varmaan hyvä, että keskustelu käydään jo ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että oikeusvaltio on uhattuna tai vastaavaa.
Niin demokratia on niin iso sana, että siihen vaikea ehkä ottaa kantaa arjessa, mutta kun lähikoulu vaikka uhataan lakkauttaa, niin se on semmoinen asia. Muistaakseni jo kauan vuosikymmeniä sitten kuvataiteilija Maria Kanervo sanoi jossain tälle, että Herra Jumala, jos ihmisten olohuoneen matolle kävisi samalla lailla kuin Itämerelle, niin he rupesivat heti toimimaan luonnon puolesta. No kun ideana on siis nyt tässä meillä tarkastella demokratian edistämistä yksittäisen kansalaisen näkökulmasta, niin yksi semmoinen ilmeinen aloituskohta voisi olla tämä äänestäminen, äänioikeuden käyttäminen vai mitä sanoisitte? Että miten, jos ajatellaan äänestyskäyttäytymistä tai äänen käyttämistä, niin millä lailla se on sidoksissa demokratian hyvinvointiin, jos me sanotaan, että jos vaikka jätän vaaleissa äänestämättä, mitä siitä seuraa?
Kyllä se ihan ilman muuta on, jokainen ääni on ihan yhtä tärkeä, että jokaista ääntä tarvitaan. Esimerkiksi Lohjalla viime kunnallisvaaleissa äänestysprosentti oli 57, niin kyllä se mun mielestä niin vaikka se on yli puolet äänioikeutetuista, se on silti tosi pieni, niin kyllähän se näkyy sitten myös valtuustossa ja ryhmien voimasuhteissa. Ja se näkyy sitten myös päätöksissä ja siitä, että niin kuin kuntalaisten tyytyväisyydestä tietenkin päätöksiin. Tosin kaikki ei tietenkään huomaa kaikkia päätöksiä.
Mutta siis, että kun en äänestä, niin saatan sitten olla aika tyytymätön niihin päätöksiin, joita saattaa sieltä tulla.
Toisaalta, jos en äänestä, niin en sitten voi sanoakaan yhtään mitään, jos en ole halunnut yrittää vaikuttaa sillä omalla äänelläni.
Mutta siis minkälaisia, johtaako se vinoutumiin, jos me emme jos sanotaan äänestysprosentti on alhainen, niin miten se vääristää asiat?
Niin, kyllähän se on tavallaan ollut pitkä huoli länsimaissa jo niin kuin vuosikymmeniä. Se on tällainen klassinen trendi, josta on puhuttu todella pitkään. Ja itse asiassa nyt ollaan viimeisinä vuosina nähty sen äänestysaktiivisuuden laskun taittumista. Ja sitä on sitten, kun katsotaan, että miten poliittinen kenttä on muuttunut, niin huomataankin se, että jos siellä on hirveän pitkästi ihmisiä ollut poissa ja ne mobilisoidaan, niin silloin meidän ennustettavuus huononee. Ja yleensä länsimaisiin demokratioihin on liittynyt aika pitkälinen ennustettavuus. Ja ei tässä ole niin kuin yksi kerta, kun vaaliasiantuntijat on hätkähtänyt vaalituloksia vaali-iltana, kun on ennustanut asioita, niin ei olekaan ne ennustajat pitänyt paikkaansa. Että siinä mielessä tavallaan meillä on pitkät perinteet sille, että me ollaan aina oletettu, että Suomessa on vaikka esimerkiksi tietyt kolme vahvaa puoluetta. Ja sitten kun se on nyt muuttunut näissä edellisissä eduskuntavaaleissa, niin totta kai se niin puoluekenttä liikkuu, kun toisaalta sitten äänestää kunta alkaa liikkumaan. Silloin siinä tulee niin kuin, ei niin ennakoitavaa ja voi tulla ihan uusia ääniä politiikkaan.
Joo, kyllä vaan, että ilman muuta, että jokaisen ääni vaikuttaa ja ehkä niin kuin tässä tietyssä mielessä nyt nimenomaan tässä Yhdysvaltojen presidentinvaaleissakin, eli koska jännättiin sitä tulosta, niin myöskin, että tuli ehkä entistäkin konkreettisemmaksi myöskin se, että jokainen ääni todellakin vaikuttaa. Mutta sitten mä ehkä ajattelisin sitä, että nimenomaan, että riittääkö se, että 4 vuoden välein pääsee äänestämään, että entä mitä sillä välillä ihan tavallinen kuntalainen, kaupunkilainen, millä lailla hän pääsisi vaikuttamaan siihen omaan lähiympäristöönsä. Ja Sitra on tehnytkin viime keväänä tällaisen laajan kansalaiskyselyn ja siinä erityisesti haluttiin vaikuttaa siihen ihan lähiympäristöön, omaan elinympäristöönsä. Ja siinä mielessähän tämä on sitten hivenen erikoinen näkökulma taas sitten myös se, että mikä äänestysprosentti on nimenomaan kuntavaaleissa, että mitä kautta siihen pääsisi vaikuttamaan. Niin sekin myöskin kertoo siihen, että pitää olla muita kanavia myös sitten tässä 4 vuoden aikana vaikuttaa ja mitenkä itse, jos ei halua lähteä ehdokkaaksi luottamushenkilöksi, niin mitenkä sitten itse kuitenkin pystyy vaikuttamaan siihen omaan elinympäristöönsä.
Ja tuossa tulee tavallaan mielenkiintoinen sinällänsä, että jos ajatellaan sitä, että missä vaaleissa on niin kuin korkein äänestysprosentti ja jos ajatellaan sitä, että pressavaaleissa se on totutusti nähty korkeampana, niin jos ajatellaan sitten taas, että mitä siinä äänestetään, mistä päätöksistä, niin ajatellaan, että siinä äänestetään kaikkein vähiten. Toki äänestetään jollain tavalla kansakunnan niin kuin yleisesti ottaen katsottuna jotenkin merkittävimmästä henkilöstä, vaikka todellisesti päätösvalta on esimerkiksi pääministeri huomattavasti suurempi ja presidentti on aika niin kuin nykyisten uutistusten jälkeen niin aika vähäisessä roolissa enää, muuta kuin nyt toki Niinistö tällaisena keskustelijana, mutta että siitä jos mennään kuntavaaleihin, Euroopan parlamentin vaaleihin, nähdään aika alhaisia äänestysprosentteja ja sitten ehkä sitten myös se, että me huomataan, että nämä vaalit henkilöityy, näistä tulee tällaisia aika henkilökeskeisiä näistä vaaleista ja äänestyksistä, niin silloin nämä tällaiset, varsinkin presidentinvaalit, on hyvin henkilökeskeiset. Sitten toisaalta niin kun nyt on tuotu näitä pormestarivaaleja muun muassa Helsingissä, niin kyllähän se saattaa sähköstää ja tuoda eri tavalla. Et me tiedetään, että esimerkiksi puolueen puheenjohtaja on suurin piirtein niin kun suositumpi niin kun koko porukka muuten, että tällä tavalla äänestyksissä. Et se on niin huikea ero, että siinä mielessä puhutaan jollain tavalla tästä henkilövaaleista, joskin meidän vaalit on kuitenkin sitten, ei ole henkilövaaleja sinällänsä.
Sitten nämä meidän demokraattiset instituutit, kuten esimerkiksi äänestäminen, ne joutuu aika epäkiitolliseen vertailukohtaan, kun ne niin kuin tavallaan digitalisaation myötä esimerkiksi arjesta tulee sitä, että ostosten tekeminen on hyvin helppo, että yhdellä napin painoksella mä voin ostaa vaikka tynnyrinä Tanskasta ja se postitetaan mulle ja näin, että tavallaan se semmoinen niin kuin välitön palaute, niin no, sitäkin on parannettu tavallaan, että kun sä äänestät ja käyt vaali-iltana vähän ennen 8 äänestävässä, niin sit sä voit jo ruveta seuraavaa tuloslaskentaa ja nähdä jopa sieltä, että juuri minun pikkukaupungissa niin näin ja näin monta ihmistä äänestit, ja minun ääneni on tuolla yksinäistä, että on onhan sitä, mutta se ei ole ihan samalla tavalla suoraa kuin esimerkiksi ostosten tekeminen. Mutta miten, että tämä tavallaan, onko sitä mietitty, että miten tätä tavallaan tällaista palauteketjua voitaisiin, että miten, että se ihminen käyttäessään demokratian kannalta tärkeitä asioita, että hän niin kuin tavallaan saisi siitä heti sellaista palautetta ja hän tuntisi osallistuvansa jollain verevämmällä tavalla kuin vain, että hän niin kuin on yksi numero muiden joukossa.
Joo, tämä on tosi tärkeä seikka. Eli meillä Sitrassa demokratiakokeilut 2020 -hankkeessa on kokeilussa mukana 5 ideaa, 6 kuntaa, kaupunkia Suomessa. Ja näissä on erityisesti myöskin tähän keskitytty, eli että mitä sitten, että kun kuntalainen ja kaupunkilainen sitten tulee siihen mukaan ja haluaa toimintaa ja lähtee mukaan, niin se, että miten, mihin se sitten siellä hallinnon syövereissä päätyy ja mikä se lopputulos lopulta tulee olemaan. Eli että ollaan painotettu näissä kokeiluissa sitä, että nimenomaan tätä palautejärjestelmää, ja kunnat ovat itsekin huomanneet sen, että sitä kuntalaiset myöskin odottavat ja olettavat, että sitä pitäisi parantaa.
Joo, meillä Lohjalla, niin kun kuntaliitokset oli 2013, niin meillä oli kehitetty lähidemokratia. Ja se toimii edelleenkin. Meillä on kaupunki jaettu 8 eri alueeseen, josta sitten kuntalaiset, kuka tahansa voi mennä aluetoimikunnan kokoukseen ja kuka tahansa voi vaikuttaa niihin asioihin, mihin siellä. Et se on yksi sellainen matalan kynnyksen toimintatapa, että sen niin kuin mä näkisin tosi hyvänä siinä, että jos niin kuin pysyy tämmöinen 4 vuoden välein äänestäminen, niin siinä pääsee kuitenkin koko sen 4 vuoden ajan milloin tahansa mukaan ja pääsee lähtemään myös pois. Että se vaikuttaminen on tosi erittäin helppoa ja lähellä itseä siinä vaiheessa.
Niin, kyllähän meillä on vahvat niin kuin tavallaan osallistumisoikeudet sen äänestysoikeuden lisäksi, että on niin kuin monennäköistä monella tasolla, että se on ehkä sitten enemmän se jopa sellainen niin kuin ajatus, että jo ollaan lähestymässä, ei nyt ehkä vielä, mutta jopa sellaista tilannetta, missä tulee ylitarjontaa. Eli kyllähän niin kuin ihmisten ajasta käydään jatkuvaa niin kuin kamppailua kaiken näköisten asioiden kanssa, ja kyllähän se huomataan, että jollain tasolla tämä tällainen institutionaalinen osallistuminen, eli äänestämällä tai virallisia teitä pitkin, niin se on tietyllä tavalla vähentymässä verrattuna sitten tällaiseen ei-institutionaaliseen, eli vaikka kulutuskäyttäytymiseen, sillä vaikuttamiseen, että ostetaan vaikka luomua tai ostetaan jotain suomalaisesti tuotettua ja niin poispäin. Että se muuttaa. Toki sitten tämä kertoo ehkä demokratia niin kuin moniulotteisempi, mutta että jos puhtaasti puhutaan valtioissa demokratiassa, kyllä tämä institutionaalinen puoli on sitten tärkeä, ja sitä on niin kuin koitettu parantaa, ja nyt varmaan moni on päässyt jopa näitä ihan uusimpia mekanismeja kokeilemaan, ja mun mielestä nämä osallistuvat budjetoinnit näkyy nyt ihan eri tavalla kunnissa. 2015, kun tuli kuntalain uudistus, niin ne nostettiin sinne yhtenä niin kuin tällaisena esimerkkitapana, millä kunnat voi osallistaa. Ja se on niin kuin voimakkaasti avalla, kun puhutaan budjettivallasta ja esimerkiksi nyt niin kuin tavallaan tämän tyyppisiä sitten. Ja niistä on niin kuin tavallaan positiivisia kokemuksia, mutta herättäähän etenkin sitä aina se, että juurikin tämän, että ketkä niihin osallistuu ja että tuoko se aktivoiko se kuinka paljon ja tällainen.
Niin, ehkä tässä voisi vähän kartoittaa, että minkälaisia keinoja on osallistua nyt, minkälaisia uusia tapoja osallistua, että voi tehdä aloitteita ja voi osallistuvaan budjetointiin. Ja miten neuvoisitte ihmistä, joka tuntee kiinnostuksen paloa tällä hetkellä?
No, meillä tosiaankin Sitrassa tässä demokratiakokeilut -hankkeessa haettiin rohkeita, kunnianhimoisia, innovatiivisia ideoita, mitenkä ihmiset pääsisivät paremmin osallistumaan ja käymään vuorovaikutusta. Ja erityisenä kohderyhmänä olivat ne, jotka ovat siellä vaikuttamisen laitamilla, eli eivät ole jo valmiiksi niitä aktiivisempia kuntalaisia. Ja tähän tosiaan, eli että mitä on lähdetty nyt sitten tämän vuoden aikana kokeilemaan, niin on draamallinen kansalaisraati, varjovaltuustoa, sitten osallistuva budjetti ja erityisesti Helsingin venäjänkieliselle väestölle, politiikkakoulu ja sitten tällaista osallistuvan rahoituksen mallia, missä on joukkorahoitusta ja osallistuvaa budjetointia yhdistelty. Eli tällaisia mielenkiintoisia kokeiluja on nyt menossa ja niistä tehdään myöskin tutkimusta, eli sitten, että mitenkä meni, saatiinko nimenomaan aktivoitua ihmisiä, niitä, jotka eivät jo olleet niin aktiivisia, niin tuloksia sitten ensi vuoden keväällä saada, että itsekin innolla jo odottelen niitä.
Mä sanoisin sitä, että jokaisessa korttelissa, kaupunginosassa ja kylässä on oma asukasyhdistys tai kyläyhdistys. Ja ne on niitä, mitkä on kaikkein lähimpänä itseä. Ne on tosi aktiivisia. On tietysti on semmoisiakin, missä ei ole niin paljon aktiivista porukkaa ja se ihmisten aktiivisuuskin menee aalloissa aika paljon. Että kun ihmiset ikääntyy ja on ollut kauan, niin sitten ruvetaan väsymään ja sitten ei välttämättä löydy niitä uusia aktiiveja. Mutta pääsääntöisesti niin kyläyhdistysten ja asukasyhdistysten kautta pääsee kaikkein helpoiten mukaan. Ja jos ei itse halua olla tekemässä esimerkiksi aloitteita tai kannanottoja tai osallistumassa mielenosoituksia tai johonkin, niin pystyy kuitenkin antamaan sen idean ja pystyy sillä tavalla edistämään sitä itselle tärkeää asiaa ja vaikuttamaan.
Niinhän sitä voisi luulla ohjelmassa. Nyt keskustelemme siis demokratiasta ja siitä, mitä yksilön kannalta se avautuu. Ja tässä juuri Lotta Paakkunainen, kaupunginvaltuutettu ja kyläaktiivi Lohjalta, puhui viimeksi. Täällä on myös Elina Eerola Sitrasta ja Sami Demirbas oikeusministeriöstä. Millä lailla, tai ihan vähän niin kuin mielenkiintoisena asiana, että tai kun ajatellaan nyt tätä Yhdysvaltojen presidentinvaalitilannetta ja koko sitä niin kuin tavallaan demokratian tulevaisuuden näkymiä ja sitten ajatellaan ihan tästä kaupunginosayhdistystä ja toimintaa, niin mikä on se, miten se, saako siihen sen tunnepitoisen yhteyden, että tässä ollaan saman asian äärellä tai näin, kun tekee työtä vaikkapa jossain kaupunginosayhdistyksessä?
Niin on aika kaukaa haetultahan se tuntuu, mutta Lohjankin kylissä on hyvin paljon kansainvälistä porukkaa. Että ei ole pelkästään Nummen kylän asukkaita tai Roution kaupunginosan asukkaita, että on monia kansallisuuksia ja kyllä siellä pöydässä keskustellaan muustakin kuin lähimmän kylän roskiksesta tai lähimmän koulun lakkauttamisesta. Että kyllä se maailmanpolitiikka, se on niin lähellä nyt digitalisaation ja internetin ja tosi nopean tiedon kulkemisen kautta.
Ja olen ymmärtänyt niin, että ylipäänsä semmoinen yhteiskunnallinen osallistuminen, kuuluminen vaikka järjestöihin tai ammattiliittoihin, niin saa aikaan sen, että ihmiset äänestää enemmän. Että voidaanko me tässä niin kuin hahmotella sellaisia asioita, jotka niin kuin tavallaan edistää demokratiaa, tavallaan sellaisia toimintoja, jotka ei nyt ole suoraan äänestämistä tai ei ole suoraan jotain niin kuin poliittista toimintaa, mutta jotka tavallaan tukee meidän demokratiaa jollain tavalla?
Niin. Joo, mä ehkä vielä tähän niin kuin haluaisin sanoa, että nimenomaan tämä osallisuus ja osallistuminen on vastaus siihen, että yhteiskunta ei polarisoidu ja että sen takia nimenomaan siellä kyläyhdistyksissä ja asukasyhdistyksissä ja kunnissa ne ihmiset, jotka tekevät osallisuustyötä, niin tekevät tästä näkökulmasta nimenomaan maailman tärkeintä työtä. Eli sitä, että jos ihminen kokee, että hän pääsee osalliseksi yhteiskuntaan, pystyy vaikuttamaan siihen kotiseutuunsa, niin silloin hän on mukana siinä kelkassa. Hän ei tunne sitä, että hän putoisi ja että ne toiset puhuvat aivan jostain muista vieraista asioista, vaan että hän on yhtä lailla mukana ja hän tietää, että hänellä on keinoja, millä tavalla hän pystyy vaikuttamaan. Että se on sitten sen ihmisen oma valinta totta kai, että kuinka aktiivinen sen hän sitten haluaa olla.
Niin, Suomessa me ei ehkä aina muisteta sitä, kuinka etuoikeutettuja me ollaan, kun meillä on tämmöinen niin kuin äänioikeus ja että me saamme sitä käyttää. Miten esimerkiksi, kun maahanmuuttajien kanssa työskentelette, niin pääseekö sitä näkemään, että mitä se merkitsee esimerkiksi ihmisen itseymmärryksen kannalta, että kun joku, joka tulee Suomeen sellaisesta maasta, jossa ei ole kovin hienot demokraattiset perinteet, yhtäkkiä hänelle kerrotaan, että hänen äänellään on merkitystä, hän voi vaikuttaa. Niin mitä se merkitsee?
No joo, tästä meillä on kokemusta Järvenpäästä, jossa on kokeiltu varjovaltuustoja ja siellä kohderyhmänä oli maahanmuuttajat, jotka ovat asuneet vähintään 2 vuotta Suomessa. Ja heidän kanssa sitten pidettiin iltakoulua, missä kerrottiin ylipäätänsä suomalaisesta demokratiasta ja monipuoluejärjestelmästä ja sitten kuntademokratian toiminnasta. Ja sitten sen jälkeen oli itse tämä varjovaltuusto, joka oli sitten meni ihan niin kuin kunnanvaltuuston istunto meneekin. Toki siellä oli sitten oli tulkit ja selkokielisyys ja sitten myöskin tällainen jokerihahmo, joka myöskin välillä avasi sitä, että no mitä nyt oikeasti tapahtuu. Mutta kokemusten mukaan nämä iltakoulut olivat niitä hedelmällisimpiä tilaisuuksia, eli siellä käytiin sitä avointa keskustelua ja minkälaisia käsityksiä näillä maahanmuuttajilla oli ollut, niin he olivat ajatelleet, että pitää olla kauhean pätevää, jos lähtee kuntapolitiikkaan mukaan. Eli että heille ihan avautui uusi asia, että nyt vaan näin. Voisi lähteä, jos haluaa. Ja totta kai sitten myöskin se, että mistä maasta he tulevat, että mikä se demokratian tila siellä lähtömaassa on ollut, niin varmastikin sillä tavalla myöskin ihan uutta. Ja sitten myöskin monipuoluejärjestelmä oli se, joka myöskin oli heille uusi asia joillekin. Ja sitten myöskin sellainen iloinen asia tämän kokeilun myötä, että siellä sitten jo yhtä pyydettiin kokeilun aikana mukaan myöskin kuntapolitiikkaan. Eli se on jo sitten aika nopea sitten vauhtia. Ja että niin, se on todellakin mahdollista täällä Suomessa päästä niin nopeasti myöskin mahdollisesti mukaan.
Niin kyllähän tuo on mielenkiintoinen tavallaan, tuossa nostit esille sen pätevyyden ja sen, että se ei niin kuin maahanmuuttajataustaisilla tulisi se, että onko itse pätevä. Mutta se kansalaispätevyys on sellainen, mitä tutkimuksessa paljon mitataan yhtenä tällaisena tavallaan indikaattorina siitä, miten ihmiset sitten kiinnittyy poliittiseen järjestelmään. Ja Suomessa ollaan niin kuin harvinaisessa tilanteessa, missä meillä on todella alhainen kansalaispätevyyden tunne, varsinkin se sisäinen. Eli tarkoittaa sitä, että kansalaiset eivät koe, että he itse tietäisivät juurikaan politiikasta tai osaisivat. Ja tätä nyt on sitten selitetty tietenkin suomalaisella mentaliteetillä ja oman arvon väheksymisellä ja niin poispäin. Ja toisaalta sitä, että meidän järjestelmä, monipuolueen järjestelmänä, mikä nostettiin esille, että ei ole niin selkeitä vaihtoehtoja, että niin kuin nyt ollaan jossain Amerikassa, missä sulla on 2 vaihtoehtoa ja sä oot niin kuin henkeä vereä jompaa kumpaa, että näiden puuttuminen, mutta että se on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö sinällänsä, kun sitten taas toisaalta meillä on todella vahva sitten taas se, että meillä on tämä poliittinen niin kuin tavalla, ihmiset haluaa osallistua ja haluaa toisaalta tietyllä tavalla, on poliittisesti aktivoituneet ja samaan aikaan, kun meidän äänestysaktiivisuus on laskenut, niin meillä on niin kuin poliittinen aktiivisuus noussut tällään tavalla niin kuin jännä lopputulema. Ja tällä tavalla jollain tavalla sitten että mihin se on niin kuin kanavoitunut esimerkiksi, tai mitä esimerkkejä voisi antaa tässä, kun kysyttiin aikaisemmin niitä niin kuin hyviä tapoja, niin kyllähän meidän niin kuin kansainvälisestikin on verrattuna niin kuin suurin, isoin, merkittävin muutos tässä niin kuin 2000-luvulla oli tämä kansalaisaloitteen, tai no sanotaan 2010-luvulla ehkä ennemminkin, niin kansalaisaloitteen tuleminen Suomeen. Eli tarkoittaa sitä, että kansalaiset voivat nostaa eduskuntaan niin kuin poliittiselle agendalle asioita. Ja sen käyttö on ollut todella suurta, että varmaan tässäkin kuulijakunnassa tässä paikalla meissä studioista, niin moni on vähintäänkin kannattanut jotain yhtä aloitetta tai muuta, että se kertoo sen, että niitä tapoja kun tuodaan, niin on toki vähän eri tasoisia. Tässä tuli nämä kunnan tasot ja sitten toisaalta niin kuin ihan tämä kansallinenkin taso. Mutta siinä tavalla just tulee tämä, että se ero siinä, että toisaalta mä haluan poliittisesti osallistua, mutta mä koen, että mä en ole niin kompetentti mulla ei ole kompetenssi osallistua. Ja sitten taas toisaalta se, mikä oli vielä, mikä on jännä, että kuitenkin uskotaan siihen, että sillä äänellä on vaikutusta. Että se on niin kuin, ne on tärkeitä tekijöitä, joilla me saadaan pidettyä ihmiset kiinni siinä tavalla järjestelmässä.
Mitäs muuten noissa kansalaisaloitteista, niin, minkälaisia kokemuksia tai että minkälaisia asioita tyypillisesti niissä edistetään?
No tästä on jonkun verran on ollut tutkimusta ja totta kai niitä, kun on tässä niin kuin itsekin työkseen jonkun verran niiden kanssa pyörinyt, niin kyllä siellä huomataan, että sellaisia niin kuin ajan hermoilla olevia asioita useasti jollain tavalla liittyy perusihmisoikeuksiin. Isosti oli aikanaan tasa-arvoinen avioliittolaki. Sitten ja tällaisia niin kuin eettis-moraalisiakin niin kuin eutanasiaan liittyvät tämän tyyppisiä asioita. Että kyllä niissä on niin kuin selkeä, että harvemmin ne käsittelee ehkä puhtaasti jotain valtion taloutta sinällänsä. Toki niillä voi olla isoja vaikutuksia, mutta kyllä niissä on tällaisia, että kyllä niissä varmaan jollain tavalla näkyy tämä identiteettipolitiikkakin. Joskin jos ajatellaan, että ei niin perus- ja ihmisoikeuksia voida redusoida ajatella, että se on identiteettipolitiikka vai se on jotain muuta. Mutta että totta kai että tämän tyyppisiä asioita tällä tavalla, että puhutaan joidenkin vaikka oikeuksista tai muuta vastaavaa, niin sen tyyppisiä niiden taakke. Että moninaista ja todella paljon niitä on tullut tähän nähden, että tätä voidaan niin pitää sinällänsä ihan niin kansainvälisenä menestystarinana monella osaa. Ja tämä on niin sinällänsä harvinaista, että tällaisia niin näinkin merkittäviä niin tavallaan äänestykseen verrattavissa olevia poliittisia niin kuin osallistumismuotoja tulee ja ne otetaan näin hyvin vastaan.
Jos tuolla joku nyt miettii kansalaisaloitteen tekemistä, ja jos hän on suomalainen, hän varmaan miettii myöskin seuraavaksi, että osaankohan minä ja olenko minä pätevä tekemään sen. Kuinka vaikeaa se on tehdä kansalaisaloite?
Se onkin hyvä kysymys. Tämä tulee monesti meiltä. Tästä taidettiin aikaisemmin puhua siitä jossain kohtaa, että tulee myös meille paljon pyyntöä siitä, että miten se tehdään. Toki oikeusministeriössä siis tarkastetaan ne aloitteet, ne täyttää ne muotoseikat. Ne ei niin kuin kovin ihmeelliset muotoseikat ole. Kansalaisaloitteellahan voidaan niin kuin ehdottaa jotain lain muutosta tai uutta lakia tai jonkun lain niin kuin lakkauttamista. Eli se on sidottu siihen eduskunnan lainsäädäntötyöhön. Se, mikä siinä tekee tietenkin monimutkaisen, on se, että mistä tunnistaa, että onko tämä lainsäädäntöasia. Ja me ollaan niin kuin huomattu esimerkiksi se, että monissa asioissa ne ei ole välttämättä lainsäädäntökysymyksiä, mutta ne sitten muokataan hyvällä tavalla, että niissä saatiin tavalla tehtyä sellaiset, mikä täyttää sen muoton vaatimuksen. Että se on niin kuin ollut keskeinen ajatus ollut mun mielestä koko tämän niin kuin prosessin kehittymisen ja se, että se kynnys pidetään mahdollisimman matalana. Että se on ollut hirveästi keskustelua. Eduskunnassakin on käyty keskustelua siitä, että mikä on näiden laatu. Pitää muistaa se, että eduskunnassa käsitellään vaan niin kuin crème de la crème, eli kaikkea niitä, jotka on saanut sen 50 000 ja päässeet läpi. Ja ne on aika monikin, muistan aikanaan yhdenkin aloitteen, mikä oli lähestulkoon hallituksen esityksen tasoinen tai vielä siitä niin kuin vielä paremmin. Ja siltikin se osoittautui, että mukamassa siinä on jotain virheellistä ja huonosti valmisteltua. Eli se standardi ei ole niin kuin, se on niin kuin vetenpiirretty viiva, mutta että se, että saat sen aloitteen sinne keräämään, niin se on niin kuin matala, että sen kyllä jokainen onnistuu tekemään ja yritetään pitää sitä mahdollisimman alhaisena. Toki siinä pitää ehdottaa jotain asiaa ja siinä tavalla, ja sitten toki noudattaa palvelun sääntöjä, että tässä tullaan niin kuin siihen, että se pitää olla jollain tavalla niin kuin tästä maailmasta, mutta että sen jälkeen niin kuin oikeastaan kenttä on aika lailla vapaa. Ja toki sitten meiltäkin, vaikka ei anneta oikeudellista neuvonantoa tai neuvonantoa siihen sisältöön, niin toki kommentoidaan, jos että tekemällä näin, niin sitten se menee läpi. Esimerkiksi, että voidaan hyväksyä se aloite sinne keräämään niitä kannatuksia.
No, tämmöinen kansalaisaloite, sehän ilmeisesti nojaa aika paljon siihen teknologiaan sitten kuitenkin, että se niinku tavallaan se tieto siitä saadaan, ihmiset saavat sen niinku, vaikka sosiaalisten medioiden kautta, että tämmöinen on meneillään. Jos ajatellaan tällaisia teknologisia menetelmiä demokratian edistämisessä, niin onko siinä se niinku riski, että tavallaan toisaalta on riski, että demokraattiset instituutiot jää tavallaan teknisen kehityksen niin kuin piiristä pois, eikä näyttäydy nykyaikaisena. Mutta sitten taas toisaalta, jos mennään hirveän sisälle siihen teknologiaan, niin onko siinä se riski, että tavallaan tällaiset poliittiset asiat niin kuin häipyy tavallaan tällaista, tai niin kuin liudentuu tällaisiksi teknologisiksi ratkaisuiksi ikään kuin, että yhtäkkiä me yhteisten asioiden hoitaminen onkin vain jonkun sovelluksen kehittämistä.
No mä en ihan noin kyllä sanoisi, koska nimenomaanhan se ajatus on, että teknologia palvelee meitä ja auttaa meitä siinä arjessa, eikä toistepäin, että nimenomaan sen pitäisi olla sitten niin helppoa. Ja nimenomaan onkin hienoa tämä kansalaisaloite ja sittenhän on myöskin kuntalaisaloite ja otakantaa.fi ja nuorten ideat ja nimenomaan näitä, että mitä oikeusministeriön sivulta löytyy ja mitä kaikki voivat sitten käyttää. Mutta et nimenomaan, että mitenkä se tehdä helpoksi, niin näiden kansalaistutkimusten myötä onkin löydetty tällainen myöskin tai tällainen suomalaiset kansalaisvaikuttajana selvitys, niin siinä oli reilu 10% suomalaista kokee olevansa arjen sohvavaikuttajia. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että kuinka he voivat sitten teknologian avulla vaikuttaa sieltä ihan kotisohvaltansa. Eli nimenomaan ottaa kantaa näihin, kirjoittaa adresseja, jakaa mielipiteitä, käyttää somea ja sitä kautta myöskin tämä porukka myöskin sitten ostoskäyttäytymisellään haluaa vaikuttaa. Eli ne on niitä keinoja. Ja sitten vielä, millä tavalla tätä voi tehdä erittäin helposti, niin on robottipuhelut, mitä Sitrassa tällä hetkellä testataan. Eli tällaisia osallisuuspuheluita, niitä on tämän vuoden aikana 9 kunnassa kokeillaan ja siinä on pyritty nimenomaan kääntämään tämä päälaelleen, eli niin helposti. Eli kunta on se, joka laittaa tämän pystyyn ja kysyy sitten kansalaisilta, eli että mistä se agenda sinne kuntaan tulee, mistä keskustellaan. Eli että nimenomaan ne eivät olekaan viranhaltijat tai luottamushenkilöt, jotka sen määrittelevät, vaan ne kuntalaiset. Ja tässä myöskin on se, että eivät vain ne äänekkäimmät kuntalaiset pääse siinä ääneen, vaan ihan ne kaikista hiljaisemmatkin, eli tasapuolisesti. Se on robottipuhelu, joka soittaa kaikki kuntalaiset yli 18-vuotiaat läpi. Ja sitten tämä on näissä kokeilukunnissa tullaan tekemään kunnanjohtajan äänellä ja siellä kysytään ihan avoimesti sitten, että toivoisi, että täällä kunnassa mihinkä pitäisi kiinnittää huomiota. Ja sitten tässä nämä vastaukset litteroituvat saman tien sitten kirjalliseen muotoon ja sitten kokeillaan vielä tekoälyä, että mitenkä sieltä saataisiin sitten nostettua niitä kuntalaisten ajatuksia. Eli tällaisia monenlaista kokeilua tässä samassa paketissa.
Aika kiehtovalta kuulostaa. Mä yritän koko ajan olla liian elävästi kuvittelematta, miten tämä kansanvallan palvelija robotti soittelee koteihin.
Mä näen, että tämä korona ja nämä etäkokoukset on tuonut digitalisaation vielä lähemmäs ja se on tuonut vähän sitä, että niin kuin kaiken ikäisten on ollut pakko ja kaiken tasoisten osaajien on ollut pakko liittyä mukaan Teamseihin, Zoomeihin ja ties mitä kaikkea näitä onkaan. Mutta se saattaa tuoda myös vähän epätasa-arvoisuutta mukaan, jos ajatellaan vaikka nyt tällainen käytännön kautta, että kunnanvaltuuston kokoukset. Kaikilla on jonkunlainen laite, missä on kokousportaalit. Kaikki vaan ei käytä niitä. Johtuen ehkä osasta osaamisesta tai epävarmuudesta tai juuri siitä, että en ole tarpeeksi hyvä tai pätevä käyttämään tätä tai on se pelko digitalisaatio kohtaan tai niitä laitteita kohtaan, niin osa saa sitten paperisena sen. Tieto ei kulje samalla tavalla kaikille ja sit niin kun suurin osa valtuustosta joutuu sitten tekemään asioita heidän mukaan, jotka ei käytä sitä teknologiaa. Et niin kun tässä tulee, ja sitten se hidastaa vähän toimintaa ja demokratian elämistä. Et niin kun, et toi on ihan mielettömän upean kuullen tuo robottipuhelu, että siinä on tosi paljon kaikkea hyvää, mutta sitten on myös sitä, mikä johtuu taas just niin kun pöydän ja tuolin välistä, että on sitä, että ei halua käyttää tai ei uskalla käyttää.
Mutta miten esimerkiksi teillä niinku just tämmönen niinku ihan tämmönen konkreettinen toiminta, että kokoonnutaan vaikka jonkun tienpätkän äärelle tai että tehdään niinku tavallaan ihan konkreettista fyysistä työtä versus se, että on niinku näitä sosiaalisten median vaikka politiikkaryhmiä tai näin, niin miten se miten vertailisit näiden tavallaan niinku toimintatapojen niinku järkevyyttä tai mielekkyyttä tai vaikuttavuutta?
No ne fyysiset, itse fyysiset tapaamiset kyllä niin kuin vielä toistaiseksi koen ne paljon parempina, koska siinä näkee eleet ja on paljon helpompi keskustella kasvotusten kuin sit ruudun välityksellä tai somen kautta. Tosin somen kautta on paljon helpompi juuri se keskustelu mennä siihen epäasiallisuuksiin. Ja tälleen kasvotusten niin keskustelu pysyy usein paljon asiallisempana ja siinä asiassa. Mutta se rupeaa varmaan kyllä, nämä on tosi hienoja nämä hybridikokoukset, että pystyy järjestämään, että se tuo taas sit sitä tasa-arvoa siihen, että riskiryhmäläiset pystyy osallistumaan ja kuitenkin pystytään olemaan läsnä. Mutta sitten taas se tuo kunnat eriarvoiseen asemaan siinä, että toisissa kunnissa ei pystytä järjestämään kokonaan etäkokouksia esimerkiksi, kun taas toisissa pystytään. Et siinä on myös kunnat niin kun tässä teknologiassa niin hyvin epätasa-arvoisessa asemassa ja se vaikuttaa myös kuntalaisten ja tasa-arvoon demokratiassa.
Missä määrin nämä tällaiset sosiaalisen medioiden niin kuin, vaikka politiikkaryhmät on myös niin kuin, että villikenttä, että onko niihin olemassa vielä niin kuin, sellaisia oikeita käytäntöjä tai sääntöjä tai näin. Sain just ennen tämän lähetyksen alkua eilen illalla yhteydenoton yhdeltä kansalaiselta eräästä pienestä kaupungista, joka heillä on kuntalaisaloite liittyen siihen, että tämä politiikkakeskustelu siellä kaupungissa niin kun käydään sosiaalisen median ryhmissä, joihin kaikilla ei kuitenkaan ole pääsyä. Ja sitten sieltä on niin kun esimerkiksi bännätty ihmisiä niistä ryhmistä, en tiedä mistä syystä, enkä tunne taustaa tarkemmin, mutta että tavallaan syntyy helposti mielikuva, että voidaan niin kun puhua avoimesti kaikista ja päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää, mutta ei se sitten välttämättä ole, kun ei ole olemassa esimerkiksi jotain sellaisia niin kuin ihan kunnollisia proseduureja tai käytäntöjä siitä, että miten huolehditaan, että kaikki saa yhtäläiset oikeudet, niin kuin vaikka nähdä ne keskustelut.
Niin, kyllähän tämä teknologian rooli, että mikä se on, että ehkä me ollaan tähän saakka menty jollain asteella sellaisena, että siinä on myös itseisarvoa tästä digitalisaatiosta, on nyt höpötetty aika kauan ja oikeastaan niin kuin, vaikka sitten kuitenkin pitäisi olla huomattavasti vaan välineellistä arvoa, että missä se toimii ja just tämä vaikka kansalaisaloitteessa, niin se on niin kuin ilman sitä kansalaisaloite.fi-palvelua, niin en usko, että ikinä kansalaisaloitteesta olisi tullut niin suosittu, koska se 50 000 äänen kerääminen olisi ollut niin iso duuni. Ja se yksi kerkesi tulla ennen, niin kun tämä palvelu tuli, niin yksi aloite on kerännyt sen ihan paperilla, se oli tämä turkistarhauksen lakkauttaminen aikanaan, mutta että siihen nähden tällä tavalla nyt sitten tavallaan pakotettuna tällä tavalla, eli välineellisenä arvona ajateltuna, niin tämä koronatilanne teki sen, että digitalisaatiota on oikeasti nyt hyödynnetty ihan eri tavalla ja niin kuin aidosti, että se vaatii just tämän, että ihmiset sitoutuu toisaalta käyttämään sitä, hyppää siihen mukaan ja alkaa miettimään, että miten mä tätä käytän niin kuin hyödynnäkökulmasta ja toki siinä tulee tämä, mikä on pitkään esimerkiksi meillekin toisaalta kritisoituna tai ehkä aina muistuteltu, että kun on näitä sähköisiä välineitä kehitetty, että on joku porukka, joka jää ulkopuolelle. Toisaalta sitten jos me katsotaan ihan vaikka tilastokeskuksen niin kuin dataa siitä, kuinka paljon me käytetään vaikka internettiä, niin se on niin kuin hämmentävä. Me ollaan jossain 98 tai jotain, missä niin kuin ihmiset käyttää niin kuin, ja ikähaitari on suunnilleen 0-90. Eli me puhutaan jo, että meillä on aika vähän niitä, mutta totta kai se, että onko ne saavutettavia ja onko ne miten tehtyjä, niin se on keskeinen. Ja sitten tulee tämä sosiaalinen media niin kuin ihan omansa ja siihen liittyvät säännöt. Ja se on ehkä isommin niin kuin laajemminkin poliittisen kulttuurin muutosta, josta on niin kuin puhuttu viime aikana, että tämä keskustelukulttuuri alkaa menee sellaiseen, että ihmiset ajautuu mieluusti niihin omiin kupliinsa, koska se vastapuolinen niin kuin reaktio ärsyttää niin pahasti. Ja tämä me varmaan nähdään niin kuin, no suurimpana. Me ollaan saatu nyt seurata, mitä Amerikassa tapahtuu ja siellä tällä tavalla ihmiset pistää sukulaissuhteitansa poikki ja muuta. Et, Et siitä, jos mennään siihen ensimmäiseen kysymykseen, että pitääkö olla huolissaan, niin kyllä jokainen voi miettiä sitä omaa niin kuin kuplansa. Että kyllä se hämmentää välillä itsekin, kun miettii, että niin, että ai niin totta, että kyllä tämä niin kuin omakin porukka tässä ympärillä niin on aika niin kuin tavallaan homogeeninen. Omaa tietyt niin kuin sosioekonomiset taustat ja niin poispäin. Et siinä mielessä. Ja sitten juurikin tämä, että me ollaan vielä niissä omissa sosiaalisen median kanavissa, emmekä kohtaa. Eli sosiaalinen media sinällänsä voi olla niin kuin hyvä väline, mutta kyllä siellä on niin kuin haasteet, kuten nostit esille, että onko siellä kaikki ja missä ryhmissä me nyt sitten ikinä ollaankaan, että ollaanko me samoissa.
Mm. Ja siinä se vastuu on, todennäköisesti vastuu on ihan liikaa itsellä, että kuinka siellä käyttäytyy, kuinka puhuu toisista, kuinka puhuu lasten kuulen toisista. Me koko ajan, me ollaan esimerkkejä, vaikka me ollaan välttämättä niitä diginatiiveja, mutta me ollaan esimerkkejä niille, jotka on, vaikka he niin kuin on syntynyt kännykkä kädessä ja teknologia korvissa, mutta silti me ollaan se esimerkki ja luodaan ne mallit, kuinka toimitaan, niin kymmenien vuosien päästä me nähdään sitten se meidän oma jälki, että miten me ollaan käyttäydytty, niin se näkyy vielä sitten meidän tulevissa aikuisissa.
Tässä ohjelmassa keskustellaan siis demokratian edistämisestä yksilön näkökulmasta, niinhän sitä voisi luulla, niminen ohjelma. Ja meillä on siis keskustelijana täällä Lotta Paakkunainen, Sami Demirbas ja Elina Eerola. Meillä on vielä semmoinen 8 minuuttia aikaa. Minkälaisia uhkia niin kuin demokratialle on ja miltä ne niin kuin näyttää ne uhat arkipäivässä ja mitä niille nyt sitten voisi tehdä? Tai että sanotaan, että mistä sen tietää, että joku toimintatapa tai joku tällainen niin kuin ilmiö, mikä tulee vastaan, että onko se niin kuin demokratian kannalta huolestuttavaa kehitystä vai ei ja mitä sitten ryhtyä tekemään?
No ihan tuohon äskeiseen keskusteluun viitaten, eli että minkälaista siellä somemaailmassa se keskustelu on. Ja Sitrassa onkin pari vuotta sitten kehitetty tämmöinen erätaukokeskustelumalli, jota nyt sitten erätaukosäätiö jatkaa. Eli minkälaista rakentavaa, toiset huomioin ottavaa, arvostavaa keskustelua voidaan käydä kiperistäkin aiheista. Ja tätä on laajasti Suomessa käyty ja monet kunnat ja kaupungit ja organisaatiot, yhdistykset, järjestykset ottanut käyttöön. Ja nyt sitten tämän kevään epidemian myötä on siirrytty myöskin testaamaan tätä verkossa, että kuinka siellä voidaan käydä rakentavia keskusteluja. Eli nimenomaan sitä keskustelukulttuuria, että siihen puututaan ja ei hyväksytä kaikenlaista.
Eli tavallaan se, että kun usein ihmiset niin kuin, että kokee tekemisen tarvetta, niin sitten se, mitä ne tekee, on jotain, mitä he tekee sosiaalisessa mediassa. Niin tavallaan sillä voi olla vaikutusta. Mm. Että se ei katoa pelkästään sosiaalisten medioiden bittivirtaan, vaan että jos keskustellaan esimerkiksi keskustelukulttuurin säännöistä.
Vai? Ei, siis kyllä sosiaalinen media, nyt juuri tuossa lueskelin ennen tänne tuloa meidän eduskuntavaalitutkimuskirjaa, joka julkaistiin tuossa vastikään syksyllä ja siellä taidettiin todeta, että nämä edelliset vaalit oli niin ensimmäiset internetvaalit, jossa oikeasti niin kuin somea käytettiin ihan eri tasolla ja se vaikutti huomattavasti käytyyn keskusteluun ja tässä on koko ajan niin kuin puhuttu siitä, että mikä näiden sosiaalinen media algoritmeja ja muiden niin kuin rooli on ja nyt Yhdysvaltain vaaleissa nähtiin ensimmäistä kertaa Twitter ja Facebook alkoi laittamaan niihin erilaisiin postauksiin merkintöä, että tässä ehkä on jotain vaaleihin liittyvää tai tässä on jotain, mikä ei pidä paikkaansa. Eli puhutaan myös siitä, että jos näitä uhkia ajatellaan, niin tämä, mikä tuli jo esille, että me ollaan niin kuin enemmissä määrin kuplaantuneita, eli olemme siellä omassa pikkumukavassa niin kuin pilvimaailmassamme, jonka ulkopuoliset asiat alkaa ärsyttämään herkästi. Ja sitten toisaalta liittyen myös siihen, niin sitten tämä hybridivaikuttaminen, tällainen niin kuin väärä informaatio, fake news -aikakausi, jolloin on todella vaikeaa enää niin kuin saada kiinni siitä, että mikä nyt on oikeasti niin kuin jotenkin objektiivisesti tuotettua ja mitä se tieto oikeastaan pitää sisällään, sitä tuotetaan niin paljon, valtavia määriä ja perinteiset mediakanavatkin on pirstaloitunut, niin siinä on niin kuin yksi. Ja sitten ylipäänsä viimekätisesti, mikä tulee mieleen, on se, että se ymmärrys siitä politiikan luonteestakin, että toisaalta me aina ajatellaan, että demokratia ja politiikka niin kuin yhdessä rakennetaan yhteisiä asioita, yhteisiä päätöksiä niin pitää muistaa, että siinä politiikalla on myös tällainen konfliktiluonne, että toisaalta se on myös tiettyjen etujen ajamista ja tämän tyyppistä, ja niiden yhteensovittaminen on ollut tietenkin suomalaisen järjestelmän suuri niin kuin vahvuus, eli tämä konsensuspolitiikka, mikä Suomessa on, että kaikki on ollut yleensä mukana pöydissä päättämässä, tai ainakin ne, jotka sinne on päässyt tieltävä, että onhan meillä niin kuin, mutta että tämän jollain tavalla, tämän niin kuin kaiken niin kuin muuttuminen ja muu, niin se on tietenkin ajaa tämän järjestelmän niin kuin uuteen tilanteeseen, jos se muuttuu. Että tällaisia niin kuin tavallaan monentasoisia uhkia on kyllä olemassa, mutta että ehkä se lähtee siitä, että yksittäiset tavallaan ihmiset tunnistaa myös sen omassa käyttäytymisessään sen, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja mitä, jos ajatellaan vanhaa maailmaa ja muuta, niin kyllähän maailmassa esimerkkejä on kaikenlaisia hurjaa ja voi ajatella, että ei me olla mitenkään lähellä tällaista tilannetta. Että nythän kaikki on hyvin, me ollaan edetty rauhallista aikaa pitkän tovi ja muuta vastaavaa, mutta että että niitä rakenteita ei tosissaan oteta itseisarvona niin kauan, kun ne niin kuin on siellä taustalla, mutta sitten kun ne alkaa näkymään, niin sit tulee haasteita.
Mutta just tämä, että nähdään oman kuplansa ulkopuolelle, tai sitten, että pitäisi osata nähdä se, että sekin on huolestuttava merkki, että mun kaikki kaverit on samanlaisia ja ajattelee samalla lailla kuin minä.
Joo, ehdottomasti. Elikkä ja mitä nämä valeuutiset on sitten valitettavasti tuoneet myöskin, että siinä on myös ollut markkinarako, että näitä on ryhdytty käyttämään ja tällä tavalla edistetty sitten tiettyjen näkemyksiä. Elikkä että miten tätä voisi sitten ehkäistä, niin nimenomaan sitä median lukutaitoa ja koulutusta ja sivistystä ja että niistä asioista puhutaan ja keskustellaan.
Niin, ja niin. Kyllä se just se niin kuin oman kuplan ulkopuolelle meneminen, että vaikka ei pidä jonkun ajatuksista tai jonkun ryhmän ajatuksista, niin siellä somessa lähtee seuraamaan sitä, että saa sen uuden näkökulman. Tai niin kuin, että ehkä vähän yrittäisi ymmärtää sitä uutta näkökulmaa tai että tietää, että se toinen näkökulma on olemassa. Ei siihen tarvitse reagoida, mutta se, että, niin kuin, että se oman ulkopuolelle, sen oman kuplan ulkopuolelle meneminen on sitä oman epämukavuusaluetta ja jokaisen pitäisi aina kerran päivässä käydä semmoisessa.
Nimenomaan, eli se, että et ymmärtää sitä toista, mutta ei tarvitse olla samaa mieltä.
Niin ja sitä haluaa laittaa tavallaan konteksti, joskus tuossa vuosi pari sitten tällainen kuuluisa joko Puolan juutalainen vai Saksan juutalainen Zygmunt Bauman, tällainen postmoderni teoreetikko, niin, joka oli elänyt holokaustin, niin sanoi, että se mikä hän, että eläneenä juutalaisen eläneenä sen ajan, niin tämä aika tuntuu paljon huolestuttavammalta, koska ihmiset enää kohtaa ja keskustele niin kuin erilaisten ihmisten kanssa, että se on jotenkin muuttunut se tilanne ja jotenkin se on niin kuin irvikuvallista, koska me eletään myös taloudellisesti niin kuin jollain tasolla sellaista mahtavinta aikaa. Ihmisillä on niin kuin todella paljon kaiken näköistä hyvinvointia verrattuna aikaisempiin sukupolviin, mutta onko esimerkiksi tämä tulevien sukupolvien asema yhtä vahva, että siinä mielessä me voidaan elää jonkun näistä loppua tietyn aikakauden, mutta jollain tasolla sitten kyllä ehkä kuitenkin kiteytyy siihen, että toisaalta meillä on tämä demokraattinen rakenne, ja siihen esimerkiksi nyt oikeusministeriö tekee paljon työtä sen eteen, että meillä pysyy ne tietyllä tavalla institutionaaliset niin kuin, rakenteet kunnossa, vaalit toimii ja niin poispäin. Mutta sitten toisaalta meillä on myös paljon sosiaalipoliittisia tämän tyyppisiä kysymyksiä, että niitä ei voida niin kuin, poistaa tästä keskustelusta. Että kyllähän se on niin kuin, tärkeää, että ihmiset voi hyvin, jolloin he niin kuin, kokee osallisuutta tässä.
Joo, meidän aikamme alkaa olla lopussa tämän keskustelun osalta yksi asia, mikä itselleni ainakin tässä voimakkaasti jää mieleen, että ihmiselle helposti tulee se käsitys, että minä en osaa tai en tiedä tarpeeksi, niin voidakseni osallistua tai toimia, niin siitä ainakin nyt tässä puhuttiin, että sitä ei turhaan tule pelätä, vaan voi ryhtyä ottamaan asioista selvää tai voi mennä politiikkaan asioista selvää ottamattakin, että sekin on mahdollista. Kiitoksia tästä keskustelusta me asetamme, toivomme siihen, että demokratia säilyy tulevaisuudessakin tällaisena vallitsevana periaatteena.